Bună dimineața! Ce frumos sunteți astăzi! Cum vă merge? Așa e că vă merge bine. Ce faci atunci când e iarnă? Și afară e cenușiu și soarele, nu mai știu dacă e rotund sau pătrat, că nu l-ai văzut de mult timp. Parcă ți-aduce aminte că are așa culoarea galbenă. Ce faci? Sunt zilele alea posomorâte. Ce faci? Spun eu ce fac. Eu. Vă spun eu. Mi-au o poză cu mine. S-au deschis calculatorul și mă uit la pozele mele de la mare de anul trecut. Faceți ceva de genul ăsta? Nu? Înseamnă că nu mergeți la mare. Evident, nu am venit în fața voastră să vă întreb despre cum vă simțiți iarna. Era un fel de paralelă care vreau să fac cu acele ierni din viețile noastre atunci când lucrurile nu merg așa bine. E cineva dintre voi care trece sau a trecut sau trece periodic, oarecum ciclic, prin astfel de ierni, să zic așa, unde totul e în ceață, parcă nu mai vezi nimic, parcă nu-ți vine să te dai jos din pat, totul e așa de greu, totul e cenușiu și simți că lucrurile nu funcționează. Poate te simți descurajat, poate te simți ușor depresiv. Ce faci în perioade de genul ăsta? E cineva care se identifică cu mine? Pentru voi 5-6, astăzi vreau să vă spun ceva încurajator. Restul cei care n-ați ridicat mâna înseamnă că vă simțiți extraordinar de bine. Vreau să veniți, vă rog, la mine la sfârșit și să-mi spuneți cum faceți. Ok? Bun. Ați observat că atunci când e greu, viața tinde să meargă înainte? Ați observat că lucrurile nu te așteaptă pe tine? Nu ne așteaptă pe noi, ele cer să meargă înainte. Viața nu se oprește doar pentru că tu ai o perioadă, un sezon în viața ta, care poate durează săptămâni, poate durează câteva zile, poate durează luni, poate durează mai mult decât atât, dar viața nu s-a oprit în jurul tău. Tu totuși trebuie să mergi la muncă, tu totuși trebuie să te trezești dimineață, tu totuși trebuie să ai grijă de copiii tăi, dacă ai copii, tot trebuie să-i trimiți la școală. Când vin de la școală, trebuie să faci teme cu ei, trebuie să faci o grămadă de lucruri. Trebuie să fii șef în continuare, trebuie să fii patron în continuare, indiferent dacă te simți în stare sau nu. Trebuie să fii lider de cer de casă. Vine miercurea și trebuie să te pregătești, iar viața nu te întreabă dacă ai chef sau nu. Ești prezbiter și trebuie să prezbiteriezi. Îți vine rândul să predici și trebuie să predici. Și trebuie să ai un mesaj bun. Ce faci în situații de genul ăsta? Pentru că ele vin. Depinde în mare măsură de tine dacă te adâncești în acea situație sau nu. Felul în care reacționezi în iernile tale spirituale, dacă vrei, sau emoționale, determină progresul tău sau regresul tău. Ați observat că atunci când te simți puțin mai așa, lucrurile nu stagnează. Ele ori merg în sus, ori merg în jos. De fapt, e la fel și cu umblarea noastră cu Dumnezeu. De fapt, e la fel cu orice în viața asta. Nimic nu stagnează. Dacă nu lucrezi la acel lucru, el merge în jos. Dar dacă lucrezi la el și ai atitudine potrivită și strângi din dinți și mergi mai departe, lucrurile merg bine. Și mai mult decât atât, Dumnezeu e cel care ne ajută. S-a vorbit mult în ultimul timp despre David și el ne dă soluția într-o singură frază. Nu știu dacă citiți psalmii. Psalmii sunt preferații mei din Biblie, dacă pot să zic așa. Când nu mă simt bine, și sunt zile când efectiv nu mă simt bine, deschid Biblia la întâmplare, la jumătate, pentru că știu că dau de psalmi. Ha. Și acolo e balsamul care îl găsesc în psalmi. Parcă a scris pentru mine psalmia David. Și acolo unde el se lamentează, acolo unde și el e foarte vocal și spune, uite, lucrurile nu merg bine și uite, Saul vrea să mă omoare și familia mea vrea să mă omoare și așa mai departe. Dușmanii mei se ridică împotriva mea. Ce să fac, Doamne? Soluția o găsim aici. În Psalmul 42, în versetul 6, David spune așa. Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule. Și atenție. De aceea și subliniez, de aceea la tine mă gândesc. Iată soluția lui David, pe scurt, într-o singură frază. Îți merge prost, de aceea, Doamne, la tine mă gândesc. Despre asta vreau să vorbesc astăzi. Dar o să vedem că David și noi va trebui să facem, el a făcut și noi va trebui să facem chiar mai mult decât atât, o simplă proclamație. Împreună cu proclamația ta, care este bună și este necesară și îți întărește sufletul, tu va trebui în continuare să te trezești dimineața și să faci lucrurile care tocmai le-am menționat și pe care nu le mai repet acum. Da, Dumnezeu e cu tine, Dumnezeu vrea să te ajute, El este tăria ta, de aceea la El te gândești, dar tu trebuie să mai faci ceva. Și în versetul 11, tot în Psalmul 42, zice așa: pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Asta este soluția atunci când ești descurajat. Și știu că descurajările sunt de multe, multe feluri. Și când am început să studiez despre asta, mă gândeam, o, Doamne, oare în ce m-am băgat? Pentru că subiectul este atât de vast. Și mă gândesc, ce aș putea să spun într-o jumătate de oră, 40 de minute, ca să fie relevant? Pentru că descurajările sunt de multe, multe feluri. Ele pot să fie fără niciun motiv. Pur și simplu, așa te trezești și ai o perioadă în care nu-ți merge foarte bine, nu? Sunteți de acord? Nici nu trebuie să ai neapărat un motiv, dar poate ai un motiv, poate treci printr-o încercare. Poate ești, știu eu, predispus la o ușoară melancolie, poate o ușoară depresie, pentru că ăsta este temperamentul tău. Poate ești un pic melancolic, flegmatic. Ei sunt, de obicei, cei care suferă foarte mult din cauza depresiei, să zic așa. Care nu trebuie neapărat să fie o depresie din aia patologică, dar așa, chestii din alea. Ce faci în perioade de genul ăsta? Ce faci? Poate ai dat o bară. Poate ai făcut ceva care n-a fost bine și acum ești descurajat. Poate ai fost extrem de dezamăgit. Poate cineva te-a dezamăgit și ești absolut terminat. E cineva care se simte așa? În afară de cei 5-6 care îți ridicam mâna la început, haideți, dați-mi un pic de speranță, mai e cineva aici? Încă doi. Deci pentru voi 7 continui. Obișnuiam să spun, vremea de afară mă influențează foarte mult. Și cineva a venit la mine acum 25 de ani și mi-a zis, să nu spui niciodată chestia asta. Noi trebuie să depindem de Dumnezeu și nu de vremea de afară. Amin. Așa este. Dar ce facem când nu funcționează și totuși suferim din cauza vremii? Este un adevăr în situația asta. Mai ales în Brașov, unde e iarnă 6 luni. Ce faci dacă depinzi de vreme și aștepți acel soare, care nu știu dacă e rotund sau pătrat între timp? Ce faci? Este un adevăr în asta. Tu nu trebuie să depinzi de vreme. Dar să știi că vremea te influențează. Sunteți de acord cu mine? Între timp, am curajul să spun din când în când, vremea asta mă termină. Nu pot nici să mă dau jos din pat. E normal așa. Dar există mult adevăr când spunem, noi nu trebuie să depindem de vreme, trebuie să depindem de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ce vreau să subliniez, oameni buni, suntem oameni. Nu suntem mașini perfecte, suntem creați de Dumnezeu într-un mod absolut minunat, dar totuși Dumnezeu în înțelepciunea Lui a permis ca noi să fim dependenți de multe lucruri. Dependenți poate de o boală, dependenți în sensul că starea ta este dependentă de boala respectivă. Dacă nu te simți bine, nu te simți ok. Și poate te simți descurajat, poate te simți bolnav de mult timp și te simți descurajat. E ok. Uite, Dumnezeu îți dă voie să te simți așa. Însă, tot El te încurajează să nu rămâi acolo, ci să depinzi de El. Și așa cum am spus, subiectul este foarte larg și nu îndrăznesc să intru foarte adânc în toate problemele de depresie, cum să zic, acută, unde trebuie să stai cu persoana față în față, unde n-aș îndrăzni niciodată să stau în față și să dau sfaturi, pentru că niciodată sfaturile nu se potrivesc la toți. Dar pentru aceia dintre noi care deseori trecem prin perioade de genul ăsta fluctuante, eu cred că există speranță, așa cum de fapt există și pentru cei care suferă groaznic și poate chiar au probleme fiziologice legate de depresie. Dar din nou, vreau să vorbesc despre noi, majoritatea dintre noi, care suferim deseori din cauza, știu eu, ușoarelor dezamăgiri sau descurajări sau depresii sau ce-o fi. Întâlnesc aproape zilnic oameni descurajați și uneori eu sunt așa. Sincer să fiu, dacă îmi permiteți să fiu foarte deschis cu voi, trec acum printr-o perioadă în care nu pot să zic că sunt pe cele mai înalte vârfuri. Și mă gândeam chiar despre duminica asta, de vreo două săptămâni, mă gândesc, Doamne, ce să predic? Și mă gândeam, ce-ar fi să fiu real cu voi? Și să vă spun că și noi din când în când suferim, și noi din când în când, uneori chiar fără motiv, suntem mai jos și totuși să vin cu ceva plin de speranță și să vă spun, există ieșire. Ce ziceți? Sună bine? Bun. Eu v-am spus, am fost deschis cu voi. Acum vreau să fiți voi deschiși cu Dumnezeu și să vorbiți cu El foarte, foarte cinstit. Ce gânduri vă ispitesc atunci când sunteți descurajați? Și aș vrea să fac o scurtă paranteză și spun, te rog frumos, pentru binele tău, să vii cu ceva de scris tot timpul la predici. De fapt, oriunde se vorbește din față, e bine să ai ceva de scris. Pentru că Dumnezeu îți va vorbi în timp ce tu auzi, în timp ce asculți, și dacă ești ca mine, se întâmplă să auzi chiar și printre cuvinte anumite lucruri pe care e bine să le scrii repede, pentru că următoarele 5 secunde au dispărut. Te încurajez să vii cu ceva de scris tot timpul. Mai ales dacă ești lider, să dai exemplu pentru oamenii tăi. Bun, închid paranteză. Problema noastră este că în loc să vorbim cu noi înșine, când trecem prin situații de genul ăsta, ne ascultăm pe noi înșine. Repet, problema noastră este că în loc să vorbim cu noi înșine, așa cum David a făcut, suflete al meu, a luat sufletul și l-a pus undeva pe un scaun în fața lui și a zis, ok, hai să discutăm un pic. De ce te simți așa? De ce te descurajezi așa? Ascultă-mă bine, suflete al meu, îți poruncesc, ridică-te în picioare și laudă-L pe Dumnezeu. Știți cum se numește asta? Dialog. Dialog interior, dialog cu tine însuți sau cu tine însuți. Deseori când nouă ne merge prost, în loc să dialogăm cu noi înșine, ceea ce e foarte sănătos, noi ne ascultăm pe noi înșine și sufletul tău care l-ai pus să stea în față, pe scaun, zice, mă simt groaznic și tu zici, așa e. Dar așa n-am chef astăzi de nimic, așa e. Și unul se apasă pe celălalt până ajung amândoi la nivelul podelei și nu se mai pot ridica. David a fost un om cu picioarele pe pământ. El a vorbit cu el însuși. A vorbit cu Dumnezeu foarte mult. A fost extrem, extrem de vocal. Atât de vocal a fost că atunci când îi mergea prost și compunea psalmii, punea pe toți să cânte psalmii respectivi și îi poruncea să-i învețe. Când Saul a murit și Ionatan, a compus un psalm și a poruncit oamenilor să bocească împreună cu el. Este ok. E ok să bocești. Ceea ce nu e ok, însă, este să te oprești acolo, în boceala ta, și să pierzi speranța ta în Dumnezeu. Asta nu este ok. Iar David a știut să le facă pe amândouă. A știut cum să bocească, a știut, cu alte cuvinte, să fie uman, să nu fie acel lider din beton, impermeabil. A fost foarte vulnerabil. Dar în același timp, acel om moale a fost tare ca o stâncă când era vorba de încrederea lui în Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să folosim exemplul lui David în orice situație prin care trecem. Asta vrea să facem. Când sunt descurajat, haideți să vă spun, dacă tot vorbim de a fi deschiși, eu au două lucruri. N-are rost să mai citești din Biblie. Și al doilea lucru care îl aud este, te rogi degeaba. Mai e cineva care se identifică cu aceste două gânduri? Aoleu! Ok, mulțumesc! Am crezut că sunt singur. Asta nu înseamnă că ascult ceea ce aud. Iisus a fost ispitit. Dar diavolul n-a reușit. Între timp, mi-am dezvoltat un sistem în care să-mi scriu gândurile mele și să dialoghez cu mine foarte, foarte mult. În ultimii ani am dialogat cu mine mai mult decât am dialogat în toată viața mea de creștin. Și aceste lucruri sunt scrise undeva, sunt ale mele, sunt personale, sunt discuțiile mele cu mine însumi și cu Dumnezeu. Și când nu merge prost, dau foaia înapoi și mă uit acolo unde am scris lucrurile respective și și mi-aduc aminte. Dar astea sunt două gânduri pe care eu le aud constant. Unii se refugiază în singurătate. Atunci când suferi, atunci când ești depresiv, atunci când ești melancolic, atunci când ești descurajat, dispari. Îi vezi că nu mai vin la cercul de casă, îi vezi că s-au dat cumva la fundul gropii, îi vezi că nu mai vin nici la biserică și te întrebi, ceva nu merge bine cu ei. Ăsta este un mecanism de apărare. Exact ceea ce vrea diavolul. Cel rău îți va spune, dacă nu auzi cele două lucruri care le-am auzit eu, îți va spune, uită-te la cei din jurul tău, nimeni nu te ajută, nimeni nu te iubește, nimeni nu-i pasă de tine. Stai singur acolo, du-te, linge-ți rănile. E bine să fii singur, lasă-mi te mai du la biserică, lasă cercul de casă, nu te mai du nicăieri. Rugăciune, ce rugăciune? Pentru ce? Pentru ce? Unii aud această voce care le spun, izolează-te. Ei bine, exact asta vrea diavolul. Știți cum prind lei zebre? Dacă o cireadă de zebre aleargă compact, leul nu vede decât niște dungi. Și nu știe unde e capul, unde e piciorul și nu știe ce să apuce. Tehnica lui este să izoleze pe una dintre zebre și într-o dată prinde contur. Și atunci e victimă sigură. Ia această analogie, dacă ești una dintre acele persoane care îi place, sau poate că nu neapărat că îi place, dar este ispitită să se izoleze în singurătate. Dacă faci asta, fă-o destul de des și te-ai fript. Din acest motiv Dumnezeu te-a pus într-o cireadă, dacă vrei, dacă îmi permiți, te-a pus într-o familie, ți-a dat prieteni imperfecți care te vor dezamăgi tot timpul. Și știi ceva? Și tu vei face la fel cu ei, apropo. Dar Dumnezeu tot te-a pus împreună cu ei. Asta e familia. E de la Dumnezeu și e bună. Rămâi împreună cu ei. Dacă ăsta e gândul care îl auzi. Și când îți merge prost, te sfătui să faci ce fac eu. Și nu e ideea mea, e ideea altor oameni mult mai deștepți decât mine și mai apropiați de Dumnezeu decât mine. Folosește jurnalul și scrie-ți gândurile tale. Chiar și dacă sunt varză, nu contează, scrie-le. Exteriorizează ce este în tine, pentru că scriind, de fapt, încep să dialoghezi cu tine însuți sau cu tine însăți. Și lucrurile vei vedea că încep să se îndrepte prin simplu fapt că tu începi să discuți cu tine și nu le îngropi. Și scrie, când mă simt așa, am tendința să. Când mă simt descurajat, am tendința să mă retrag. Când mă simt descurajat și dezamăgit, am tendința să acuz oamenii. Etc, etc, etc. Eu îți spun, dacă ai o astfel de listă și ești destul de curajos, în momentul în care vei fi din nou descurajat data viitoare, vei avea lista asta și sper că o pui undeva unde te întâlnești des cu ea. Și dacă începi să te manifesti așa cum nu-ți place și cum ai scris pe acea foaie, este un semn că ești descurajat probabil și că ești jos și că trebuie să faci ceva despre asta. Poate sună foarte banal, dar să știți că hârtia e prietenul omului în situația asta. Te rog, scrie tot timpul și vei vedea că lucrurile se schimbă. Asta te va ajuta să-ți dai seama că de fapt nu acela este finalul. Nu acolo trebuie să te oprești. Este doar un început, o realizare a faptului că ceva nu merge bine și de acolo trebuie să crești. Știați că și liderii trec prin situații dificile? Știați că și ei au chestia asta ciclică? David a fost unul dintre ei. Știați că și prezbiterii au asta? Știați că și apostolii au asta? Vorbeam cu Dave Holden și el trece prin chestii de genul ăsta uneori. Cu Hank. Hank și mai mult are tendințe și mai mari de depresie. De fapt a suferit enorm de mult. Probabil unii dintre voi știți. Important în situații de genul ăsta. Și diferența dintre un lider, diferența dintre cineva care stă solid în Dumnezeu, diferența dintre cineva care stă în picioare când trece prin situații de genul ăsta, sau cineva care cade, sau cineva care nu este un lider, este modul în care reacționează. Este natural să te simți așa. Ceea ce nu e natural este să te îngropi în situația respectivă. Și Dumnezeu ne dă speranță. Din acest motiv mă bucur că sunt al Lui. Pentru că este o speranță pe care n-am avut atunci când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc! Ce speranță minunată! Să știi, să ai un fundament în viața ta, solid, care nu se mișcă. Știi, mi-l imaginam pe Dumnezeu când pregăteam această predică, ca o stâncă. Peste fiecare stâncă, dacă stai în Brașov, o să vezi că trec toate cele patru sezoane. Și vine frigul, și vine vântul, și vine ploaia, și vine soarele, și arșița, și așa mai departe. Dar acea stâncă nu se mișcă. Acesta este Dumnezeu. Iar tu când ești bine înfipt cu picioarele pe o astfel de stâncă care nu se mișcă, vei deveni și tu ca o stâncă. De ce? Pentru că stânca cu S mare este cu tine. De fapt, stânca este în tine, dacă ești copil al lui Dumnezeu, dacă Duhul lui Sfânt locuiește în tine. Din acest motiv există speranță. Și dacă treci prin situații de genul ăsta, nu contează. Ce contează este felul în care reacționezi. Adică nu în sensul că nu contează, că nu-mi pasă cum te simți. Te rog, nu înțelege greșit. Ceea ce contează este că Dumnezeu te va scoate de acolo. Și Dumnezeu vrea să te scoată de acolo. Ce ar trebui să facem? David s-a întărit în Domnul. Ce înseamnă asta? Deseori m-am întrebat, oare ce înseamnă asta? David s-a întărit în Domnul. Dacă mai țineți minte situația aceea și... S-a vorbit și la conferință și e interesant, dar când ne rugam pentru conferință, viața lui David a venit în gura multora dintre noi și am profețit legat de conferința asta și exact despre subiectele acestea s-a vorbit. David a venit de la luptă împreună cu regii lui aliați, ciudații de filisteni, s-a aliat cu dușmanilor. Și când au venit la luptă împotriva altor regi, acești filisteni au zis, dar cine-i David ăsta? Păi ăsta se întoarce împotriva noastră, ia să-l trimitem noi acasă. Și și-a luat oamenii dezamăgit fiind și descurajat și s-a dus înapoi la Țiclag, unde avea tabăra. Și era probabil abia aștepta să-și vadă copiii, abia aștepta să-și vadă familia și când ajunge la Țiclag, Țiclagul vede de departe arzând și un fum gros se ridica. Îmi închipui ce a fost în inima lor. Toți acei oameni de război, care majoritatea dintre ei erau niște criminali, niște oameni fără scrupule, asta era armata lui David, s-au dus repede ca să-și dea seama că totul era ars, totul era furat, toți copiii și toate soțiile lor, toate turmele lor și toată averea lor fusese luată de amalechiți. Și-au început să jelească și-au continuat să jelească până când n-au mai avut lacrimi și când n-au mai avut lacrimi au început să se încrunte și s-a uitat la David și au zis, David, tu ești de vină, am găsit soluția, te omorând cu pietre. Și mi-l închipui pe David. Este un verset care este pivotant în viața lui David, zice, dar David s-a întărit în Domnul. Cheamă pe preot și zice, adu-mi efodul, tunica aceea, care reprezenta prezența lui Dumnezeu și stă de vorbă cu Dumnezeu. Și spune, Doamne, ce să fac? Să mă duc după ei? Dumnezeu zice, du-te după ei că-i prinzi. Își ia toată armata și pleacă după ei. Își recuperează absolut tot și vine înapoi. Și acesta a fost momentul de glorie al lui David, momentul pivotant, când el, în loc să fie îngropat de niște bolovani, ceea ce foarte ușor s-ar fi putut întâmpla, a mers în viziunea pe care Dumnezeu i-a dat-o și a devenit rege. A fost ceva ce el a făcut. Unu, s-a întărit în Domnul și asta a însemnat, stai puțin, mai țineți minte ce zicea Field care a fost la conferința de lideri? Și apropo, dacă n-ați fost, downloadați mesajele de pe site-ul CCB. Spune acolo David, el s-a uitat la viziunea lui și a zis, stai puțin, viziunea asta cu bolovan și a fi îngropat de bolovan și cu capul spart și omorât de pietre, nu face parte din scenariul meu. Viziunea mea și scenariul meu este cel care Dumnezeu mi l-a spus când m-a uns și mi-a zis că voi fi rege. Și chiar dacă au trecut ani buni de atunci și încă nu se întâmplase, David a zis, nu, eu o să-L cred pe Dumnezeu. Și s-a dus și i-a bătut. Și atunci toți au venit și l-au făcut rege. Wow, a fost fantastic. David s-a întărit în Domnul. Ce vreau să spun este că el și-a construit un fundament solid. Apropo de mesajele lui Phil, mi-au plăcut foarte mult. Asta n-a venit așa din neant. Să nu vă închipuiți că David, așa un om slab, luat de la fundul oilor, avea grijă de oi, dintr-o dată a devenit foarte puternic și așa mai departe. El, ani de zile, și-a construit această relație cu Dumnezeu. Această încredere în Dumnezeu. Și atunci când a dat de greu, a avut pe ce să stea înfipt. Asta este motivul. Și exact la fel, fundamentul trebuie să fie foarte solid și în viața ta. Copiii mei cântă, nu știu, cred că au auzit la școală sau nu știu unde, la religie, aia cu deșteptul casa pe stâncă și-a zidit. Cred că au cântat așa, Edmond. Cel puțin de 100 de ori săptămâna asta și mă gândeam, interesant, exact despre asta e vorba. Trebuie să fii deștept și în timpurile tale de pace să te zidești în Domnul, pentru că vor veni furtunile și dacă nu ești bine înfipt și n-ai un fundament cu Dumnezeu, imediat te-a luat. Exact asta a făcut David. Vreau să citesc pe scurt câteva fragmente din câțiva psalmi. Psalmul 42, dacă ați rămas cu mâna acolo. Două versete, versetul 9 și versetul 11. Voi zice lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce m-ai uitat? Pentru ce umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului? Dacă ne-am oprit aici, ne-am gândit la un David depresiv, care este descurajat și este bătut pentru că nu mai are nicio șansă. Oameni buni, este normal când te simți bătut și descurajat să strigi la Dumnezeu și să spui, Doamne, de ce permiți asta? Poate nu neapărat ca să capeți un răspuns, pentru că s-ar putea să nu-l capeți. De fapt, de cele mai multe ori nu-l capeți. Dar să nu te cramponezi acolo, Doamne, dar trebuie neapărat să aflu de ce mă simt așa, până nu-mi spui, nu o să-mi pun încrederea în tine. Nu, David face altceva. Continuăm, versetul 10. Parcă mi se sfărâmă oasele când mă bagiocoresc vrăjmașii mei și îmi zic toată ziua, unde e Dumnezeul tău? Ei bine, uite unde e Dumnezeul tău, versetul 11. Pentru ce te mâhnești, suflete al meu, și gemi înăuntru tău? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci încă îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Amin. La fel, în Psalmul 43, o pagină mai încolo, sau aceeași pagină, versetul 2, Tu ești Dumnezeul tăriei mele, pentru ce mă lepezi? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului? Versetul 4, Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu, la Dumnezeu, fericirea și bucuria mea. Și te voi lăuda cu harpa, Dumnezeule. Pentru ce te mâhnești, suflete al meu, și gemi înăuntru meu? Nădăjduiește în Domnul, căci iară îl voi lăuda. El este mântuirea feței mele și Dumnezeul meu. Observați? Acest dialog interior pe care îl poartă cu sufletul lui, de fapt, este o strigare către Dumnezeu și spune, Doamne, eu în Tine îmi pun încrederea. Nu-mi pasă ce fac dușmanii mei, nu-mi pasă ce se întâmplă în jurul meu, nu-mi pasă că nu merge bine, poate nici nu înțeleg de ce, nu-mi pasă că am fost dezamăgit, chiar dacă sunt și bolnav și văd că ceva nu se mișcă, domnule, nu reușesc să scap de boala asta, eu totuși îmi voi pune încrederea în Tine. Și știi ceva? S-ar putea situația ta să nu se schimbe deloc, Dar îți spun eu, felul în care privești tu situația se va schimba. Și asta va face toată diferența. Te va face dintr-un învins un învingător și vei fi exact ca David. David a suferit mulți ani de zile și totuși în mijlocul suferințelor lui a avut puterea să zică: nu, tu, Doamne, tu cu încăpățânare câinească a zis: nu, Doamne, tu ești sprijinul meu. Tu mi-ai promis, Doamne, adu-ți aminte ce ai spus. Asta a făcut David. Așa de mult îmi plac psalmii. David e un om absolut real. De fapt, Dumnezeu a spus ceva de genul: un om după inima mea. Wow! Ce ne spune Dumnezeu? Dumnezeu ne spune: eu sunt cu tine tot timpul, chiar și atunci când tu nu simți asta. Dacă asta nu face parte din fundamentul tău creștin, te-ai fript. Nu trebuie să înțelegi situația prin care treci. Nu trebuie să-ți dea Dumnezeu o listă cu lucrurile și de ce suferi și așa mai departe și de ce permite să se întâmple anumite lucruri. Pe lista ta de fundamente trebuie să existe asta: tu, Doamne, ești cu mine chiar și când nu te simt. Tu lucrezi chiar și când eu nu văd. Tu, de fapt, lucrezi în favoarea mea chiar și când dorm. Doamne, tu și când dorm mă protejezi. Tu ești Dumnezeul meu, tu ești tăria mea. Amin. Și-l mai auzim pe Iisus care spune: de ce vă îngrijorați? Vă lipsește cu tare și cu tare lucru? Când îți merge prost, de Lili, să-i mulțumesc pentru toate aranjamentele astea florale faine. Când îți merge prost, te sfătuiesc să faci ceva. Aș vrea să iau o floare. Cui dintre voi îi plac florile? Uită-te un pic la floarea asta. Când a fost ultima oară când ai studiat o floare? Ieri? Super! Când a fost ultima oară când ai studiat o floare în contextul suferinței tale? Ieri? Te rog să vii cu mine și să predicăm împreună. Uitați-vă la ea. Uitați-vă la culori. Uitați-vă la lucrurile mărunte care nu se văd decât dacă tragi cu mâna anumite lucruri să le vezi în profunzime. Știți că ține floarea asta? Câteva zile, maxim câteva săptămâni. Treceam prin parc și vedeam magnolii superbi din fața primăriei. Una din florile mele favorite. Se deschid așa mari, profunde. Se deschid mari, a doua zi au căzut. Și dacă ai fi pesimist, ai putea să zici: dar ce sens are? Se deschid și cad imediat. Anul trecut am plantat un trandafir, eram așa mândru de mine, primul meu trandafir care l-am plantat. Mama a făcut niște trandafiri galbeni, așa frumoși, și a doua zi au căzut. Așa ceva n-am văzut în viața mea. Am fost extrem de dezamăgit. Paranteză închisă. Mă întorc la povestea noastră. Dacă ai vreodată dubii că Dumnezeu lucrează în viața ta și că îi pasă de tine, te rog frumos să iei o floare și să o studiezi cu atenție. Și să te gândești că tu ești mult mai prețios decât acea floare. Mult mai prețios. Tu ești lumina ochilor lui Dumnezeu. Tu ești coroana creației lui. Te iubește. Te prețuiește. Atât de mult te prețuiește încât l-a trimis pe fiul lui și a zis: uite, pentru oamenii ăștia, tu vreau să mergi și să mori. Trebuie să medităm mai des la lucrurile astea. Atât de mult te iubește Dumnezeu. Dacă ai vreun dubiu, atunci când îți merge prost că Dumnezeu te iubește, te rog, studiază natura și o să vezi. O să-L vezi pe Dumnezeu în mijlocul naturii. Și pe de altă parte, în Romani 8:28, versetul celebru: știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Tu crezi asta? Adică chiar vreau să te întreb, crezi asta? Crezi că în mijlocul suferinței tale și poate că nu-ți merge așa de bine, crezi asta? Crezi că e valabil? Preună cu soția mea am stabilit acum câteva luni și abia așteptăm să punem în aplicare planul ăsta. Să luăm versete Bibliei și să ne umplem casa de ele. Trebuie să zugrăvim mai întâi casă, dar asta e altă poveste. Dar am hotărât un lucru. Pentru noi cuvântul lui Dumnezeu este vital. Deci vom lua versete biblice și le vom lipi pe perete. Și vom umple casă. Dacă veți veni la noi în următoarele luni, sper, s-ar putea să fiți surprinși. Dar va fi plină de versete încurajatoare de genul ăsta. De fapt, trecând printr-o situație mai dificilă în ultimele luni, într-o zi când m-am dus să mă culc, am văzut peretele decorat cu tot felul de versete biblice, cu carioca permanentă. Și o inimioară, foarte feminin. Nici o problemă, iubito. Poți să umpli tot dormitorul dacă vrei. E important cuvântul lui Dumnezeu. De unde strași seva? De unde strași puterea? El este dominant în viața ta sau nu este? O să revin la asta. Și care e viziunea ta? Oare ești menit să rămâi în situația aia? Crezi că asta vrea Dumnezeu pentru tine? S-ar putea să permită pentru un timp mai scurt sau mai lung să treci prin anumite situații. Dar oare asta este chemarea ta să fii acolo? Asta a fost oare chemarea lui David să fie îngropat de bolovani? Evident, nu. Și s-a ridicat la înălțimea chemării și a zis, nu, Doamne, eu ți-aduc aminte ce ai spus. Iar chestia aia cu bolovanii, apendicele ăla, care nu mi-aparține, nu e al meu. Te rog, mă, o să-l iei de la mine și o să fac ceva foarte concret în direcția asta. O să merg spre tine, te chem de fapt. Și a luat acea tunică și a chemat prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a vorbit și a zis, du-te, s-a dus și i-a bătut pe amalechiți. Tu pe cine trebuie să bați? Te rog frumos să nu mergi la școală și să-i dai un pumn în cap cuiva, da? Că nu despre asta vorbesc. Care-i bătălia ta pe care trebuie să o dai acum? Și te gândești oare, poate nu neapărat într-un mod, cum să zic, concret, că suferința face parte din viața ta? Eu, sincer, nu prea cred. Mulți zic, asta e crucea mea, trebuie să o port. Serios? Unde scrie în Biblie așa ceva? Decât dacă Dumnezeu îți spune foarte clar, cum i-a spus lui Pavel, în slăbiciunea ta, tăria mea se va manifesta, deși i-a cerut lui Dumnezeu de nu știu câte ori să-l scape de anumite probleme. Dumnezeu a spus nu. Dacă Dumnezeu nu ți-a spus clar nu, înseamnă că El vrea să mai strigi către El. Amin? Trebuie să știi mai apoi cine ești. Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Tu ești fica lui Dumnezeu, dacă ești în El. Și dacă ești, păzea. Pentru că Dumnezeu intervine pentru copiii Lui. Păzea. Și ce dacă trec printr-o situație dificilă? Păzea. Și ce dacă e iarnă? După fiecare iarnă vine primăvara. Uneori în Brașov vine direct vara, nu? Suntem faimoși pentru felul în care sărim din cizme în sandale. Dar uneori în viața spirituală, în viața ta emoțională, în circumstanțele tale, din iarnă intri direct în vară. Și o să ne rugăm la sfârșit pentru situații de genul ăsta. Pentru că Dumnezeu cu siguranță vrea să fii încurajat astăzi. Și avem nevoie de un plan de atac. Și mă apropii încet, încet de partea practică. Asta a fost oarecum teorie. Numărul 1. Rugăciunea și cuvântul lui Dumnezeu. Rugăciunea este la baza fiecărei acțiuni. Și nu uita că e vorba de o relație, nu de ceva care bifezi în fiecare zi. Mai am 2000, yes, am terminat, bifă. Dacă la sfârșitul rugăciunii tale te gândești, oh, am crezut că nu se mai termină, dă-mi voie să spun că te rogi degeaba. Dacă la sfârșitul rugăciunii tale spui, trebuie să merg la școală, trebuie să merg la muncă, ce păcat, dar abia aștept să vin acasă să mă îngrop în cuvântul lui Dumnezeu, să iei o bucată zdravănă din cuvântul lui Dumnezeu și să te hrănești ca lumea, atunci păzea. Păzea pentru că Dumnezeu îți promite că dacă îți pui încrederea în El, tu vei fi mântuit din orice situație. Mântuit înseamnă scăpat. Și dacă nu vei fi scăpat, și ce dacă? Îți va da harul necesar să treci cu bucurie prin situația respectivă. Roagă-te, citește. Fă-ți o rutină din a citi și a te ruga. Și vreau să știi că nu contează cum te simți. Uneori, și trebuie să fiu cinstit aici, uneori, personal, m-am rugat, strângând din dinți și uitându-mă la ceas. Uneori am citit din cuvântul lui Dumnezeu și m-am uitat la ceas și abia așteptam să se termine. Vreau să știți că și asta este ok. Poate n-ar fi trebuit să spun că nu funcționează niciodată. Îmi retrag cuvintele sau haide, dați-mi voie să stilez un pic ceea ce am vrut să zic. Uneori va trebui să spui mușchii să crească. Mușchii spiritual mă refer. Acum câteva zile am avut ocazia să-i vizitez pe foștii mei prieteni de la lotul olimpic de scrimă. Sunt în cantonament, se pregătesc de olimpiadă. Și mi-am adus aminte de meticulozitatea antrenamentelor lor. Deci nu puteți să vă imaginați repetițiile care le fac la anumite exerciții care par absolut banale și pentru un ochi neavizat n-au niciun sens. Acele mici chestiuni de finețe, de milimetri, cum să lovești, cum să faci, cum să... Mereu și 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 mereu. Poți transpune asta în rugăciunea ta și în cuvântul pe care îl citești? Uneori vei citi cuvântul lui Dumnezeu și uneori te vei ruga lui Dumnezeu și vei spune, n-are niciun sens. Dacă ai crezut această minciună și te-ai oprit din a te ruga și din a mai citi, ăsta este momentul în care tu vei fi descurajat. Dar eu îți promit că chiar și atunci când lucrurile nu funcționează bine și n-au niciun sens, dacă tu vei insista în aceste practici, în aceste discipline spirituale, vei vedea rezultatele foarte curând, așa cum sportivii văd. La fel se întâmplă, pentru că Dumnezeu va respecta dedicarea ta și înțelege inima ta când nu-ți merge bine, dar știi că tu trebuie să-ți faci datoria și să citești și să te rogi și să stai în prezența Lui. Dumnezeu va onora asta și va veni vara în situația ta. Am zis, 1, rugăciunea și cuvântul. 2, să mai adaug ceva înainte de asta, înainte să spun ceva. Emoțiile deseori sunt cei mai parșivi parametri după care să-ți măsori mersul tău cu Dumnezeu. Emoțiile sunt importante, nu mă înțelege greșit. Emoțiile ți le-a dat Dumnezeu. Iisus a avut emoții chiar foarte puternice. Dumnezeu, cel din ceruri, are emoții și le manifestă des. Dar dacă tu te ghidezi doar după emoții în viața ta, în special când îți merge prost, te-ai fript. Sunteți de acord cu mine? Din acest motiv ai nevoie de un fundament unde spune, nu înțeleg cum e cu chestia asta cu perseverența, dar știu că atunci când mă simțeam bine, am scris undeva într-un jurnal de-al meu, da, apropo, că dacă rămân persistent în rugăciune și în cuvântul lui Dumnezeu, îmi va merge bine. Amin. Și vei merge mai departe. Și nu te vei ghida după emoțiile tale care sunt înșelătoare deseori. Cuvântul și rugăciunea, și închei cu asta partea cu rugăciunea și cuvântul, nu sunt ca un fel de medicament amar care te fac să te simți mai bine, ci sunt însăși sursa vieții tale, sursa relației tale cu Dumnezeu. Nicky Gamble spunea de curând că citirea cuvântului face diferența dintre viață și moarte. Și cu siguranță, adaug eu, cu siguranță va face diferența între biruință și înfrângere în cazul descurajării tale. Din acest motiv, diavolul te va ataca cel mai mult în domeniul rugăciunii și cuvântului lui Dumnezeu. Dacă ai o foaie de hârtie, te rog să scrii asta. Nu că n-ai ști. Dar scrieți asta undeva unde e vizibil tot timpul. Mai ales dacă ai tendințe de genul ăsta de descurajare. Ce facem? Cum facem? Numărul 2, am zis numărul 1, rugăciune și cuvânt. Numărul 2, stabilește niște priorități. În fazele de descurajare ale vieții, și apropo, pentru unii sunt ciclice, asta înseamnă că știi când urmează cealaltă, sunt predictibile, trebuie să ai nevoie de o strategie. Și nu neapărat de ceva nou în viața ta, decât dacă ceea ce ai făcut până atunci a fost aiurea. Ai nevoie să-ți aduci aminte de lucrurile de bază din viața ta. Pune în aplicare ceea ce știi că a funcționat. E mult mai greu să-ți faci strategia când ești în groapă decât atunci când îți merge bine. Pregătește-te cum s-a pregătit David în relația ta cu Dumnezeu, pentru că vor veni gropile tale și va fi foarte greu să ieși de acolo dacă nu știi cum. Nu în groapă te pregătești. De război oamenii nu se pregătesc în mijlocul războiului, se pregătesc înainte. Și la fel și echipamentul de luptă nu le-i în timpul războiului, ci le-i înainte de luptă pe tine și după aia mergi la război. Stabilește-ți priorități în viața ta. Care sunt prioritățile? Care sunt lucrurile care trebuie să le faci atunci când nu-ți merge bine? Agenda și calendarul sunt niște prieteni buni pentru tine în această perioadă. În special când nu-ți merge bine și uiți lucruri și te trezești dintr-o dată că aoleu, și n-am făcut nici aia, și n-am făcut nici aia. Fă-ți o strategie. Fă-ți o strategie clară și scrie, uite, săptămâna asta am asta, 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 asta de făcut. Și mă uit în calendar și spun, până la data de trebuie să fac asta și asta și asta. Pare banal. Dar vreau să știți că dacă astăzi facem un sondaj între noi, probabil că maxim 10% dintre noi facem asta. Din acest motiv e foarte ușor să devii haotic, în special când îți merge prost. Deci cuvânt și rugăciune, stabilește-ți prioritățile cu o agendă, scrie tot timpul ce ai de făcut și fă. Punctul 2, stabilește-ți prioritățile. Punctul 3, fă. Ce înseamnă să faci? De normal. Ce știi că ai de făcut astăzi și nu faci, insistă și fă-le, pentru că mâine vor fi de două ori mai multe lucruri de făcut. Și îți spun eu, când cari un sac în spate cu dezamăgire și cu descurajare, va fi foarte greu să recuperezi ce ai pierdut în ziua respectivă. Fă! Strânge din dinți, cere-i puterea lui Dumnezeu și fă lucrurile care le ai de făcut. Fii foarte, foarte pragmatic și fă-le. Fă-ți o listă dacă vrei și bifează-le în fiecare zi. Îți spun eu, în momentul în care faci acele lucruri, se întâmplă ceva fantastic. Care dintre voi aveți copii la școală și au teme? Destui. Dacă copiii voștri sunt ca ai mei, trebuie să tragi de ei ca să-și facă temele. Încă puțin, încă puțin și mai vor să joace și nu știu ce. Și no, dar acum mi-e foame, mi-e somn. Oh. Ok. Fă odată temele alea și scap de ele ca să ai timp după aia să te joci. Când mă ascultă și își fac temele, își dau seama, stai mă că așa e. Le-am făcut repede, am scăpat de ele și am timp liber o zi întreagă să mă joc. Ei bine, care sunt temele tale care trebuie să le faci în fiecare zi când nu-ți merge bine? Fă-le! Fă-le. Pur și simplu fă-le. Există ceva în noi, se numește stimă de sine. Atunci când chiar dacă îți merge prost, de fapt e vorba de mușchii tăi, și nu vorbesc de mușchii fizici, emoțional, dacă vrei, când ți-e greu să continui să faci lucrurile care știi că trebuie să le faci. În continuare trebuie să fii mamă, trebuie să fii tată, trebuie să fii patron, trebuie să fii angajat, trebuie să fii șef, trebuie să fii prezbiter, trebuie să fii lider de cer de casă, trebuie să fii o grămadă de lucruri. Fă-le, fă-le. Asta va face diferența dintre un creștin matur și unul imatur, unul care mai are de crescut. Fă-le, pur și simplu fă-le. Scrie-le în detaliu dacă trebuie. Scrie-le în detaliu și cere ajutorul cuiva. Uite, nu reușesc să fac, nu știu, mă simt așa în ceață, nu merge bine în perioada asta. Te rog, ajută-mă să, uite, nu reușesc să-mi fac lista mea de lucruri, nu reușesc să-mi fac priorități, e tot așa haotic. Ia pe cineva lângă tine. Avem lideri în biserică, avem oameni cu experiență, avem oameni maturi, oameni care au trecut prin situații dificile și știu cum se trece pe acolo cu succes. Cine e persoana căreia tu îi dai voie în viața ta să te întrebe lucruri de genul ăsta? Numărul 4. Amintește-ți de situații similare când Dumnezeu te-a ajutat în trecut și ne apropiem de sfârșit. David și-a adus aminte de fiecare dată când trecea prin situații dificile și a zis, Doamne, mi-aduc aminte că atunci când am mai trecut prin asta, printr-o situație similară, Tu m-ai ajutat. Din nou, jurnalul e prietenul tău. Dacă nu rămâi cu nimic astăzi, rămâi cu ideea asta, fă-ți un jurnal, vorbește cu tine însuți, vorbește cu Dumnezeu și notează-și ce scrii, ce vorbești. Numărul 5, înconjoară-te cu oameni care te sprijină și care nu te lasă acolo unde ești. Am vorbit săptămâna asta cu liderii noștri. Vrem să creștem biserica aceasta. Punct. Oameni buni, s-a hotărât. O să creștem. Da, vorbesc serios. Cine dintre voi a fost la întâlnirea aceea cu liderii? Cei care ați fost, am făcut o listă întreagă cu lucruri clare de făcut. Ca să creștem, trebuie să facem tân, 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 tân. Și o să creștem. Dragi lideri, cum vom ajunge la ceva concret? Vorba multă e sărăcia omului. Sunteți de acord cu mine? Vorba multă nu e rea. Vorba multă e bună când e însoțită de acțiune. Pentru că vorba multă duce la idei multe, bune. Dar dacă rămâi la stadiu de idei, te-ai fript. De fapt, ajungi mai jos decât înainte pentru că vei fi descurajat. Am mai vorbit despre ceva și nici asta n-am mai făcut-o. Eu cred că în biserica asta au fost multe, multe idei bune. Și vorbim cu prezbiterii noștri, ne dăm seama că puține dintre ele au fost duse până la capăt. Și din acest motiv există un anumit nivel de descurajare uneori între lideri, între noi ca prezbiteri și ne gândim, Doamne, dar ce să facem? Vreau să știți ceva. Obiectivele care sunt setate și care sunt scrise trebuie să fie puse în practică. Ne trebuie o strategie cu pași 1, 2, 3. Noi am vorbit că vrem să fim o biserică mult mai caldă, mult mai primitoare. Ei, am discutat în cele mai mici detalii și am hotărât anumite lucruri. Noi, ca prezbiteri, vom lua aceste idei și le vom analiza și le vom pune într-o structură bună. Și vom da drumul. În momentul în care vom da drumul la această listă, vă promit că lucrurile vor merge mai bine. Și sunt multe lucruri de genul ăsta care le-am mai făcut înainte. Nu e prima oară. Sper că știți asta. Dar vom crește. Pentru că am hotărât anumite lucruri. Dar vă spun sincer, dacă rămânem la idei, la vorbe, putem să proclamăm cât vrem. Putem să citim cuvântul lui Dumnezeu cât vrem. Putem să ne rugăm cât vrem și să prorocim cât vrem. Până nu punem osul la treabă, nu se întâmplă lucrul respectiv. Asta înseamnă că va trebui să ne sacrificăm. Vorbeam de asemenea despre oamenii noi care vin și pot să spun, pentru că nu e nimeni astăzi care n-a mai fost. Sunt oameni noi care vin pe care nimeni nu-i bagă în seamă când vin duminica la slujbă. Dar noi suntem foarte primitori de altfel. Asta e o biserică caldă. Sunt oameni care vin în biserica asta de ceva timp și nimeni nu i-a invitat vreodată la masă. Și am zis așa. În momentul în care cineva va veni în viitor și vom face o strategie clară cu lideri de cer de casă și fiecare grup de casă, în momentul în care cineva vine, avem un cer de casă de servici sau poate două care sunt mai mici, se unesc și spun, persoana nouă care a venit va veni la unul dintre noi la masă. Ei, asta este ceva concret. Înțelegeți? Altfel putem să vorbim până ne doare gura, pentru că nu se întâmplă nimic. Astea sunt lucrurile concrete. Și s-ar putea să te simți descurajat, să zici, o, lucrurile nu funcționează, nu știu ce. Ok, bun. Știm ce avem de făcut. Hai să facem. Și atunci poate că nu o să mai fim descurajați. Și când vedem rezultate, ceva fantastic se întâmplă. Cu cât produci mai multe rezultate, pentru că faci ceea ce trebuie să faci și Dumnezeu te ajută, vei avea energia să faci și mai mult. Când nu te simți bine și faci lucrurile care trebuie să le faci în fiecare zi, strângi din nici și le faci, vei vedea că energia ta, nivelul tău de energie va crește. Deci eu te încurajez. Când nu-ți merge bine, fă în continuare lucrurile care le-ai de făcut. Și când nu reușești singur, cheamă pe cineva aproape. Și spui, uite, roagă-te pentru mine, ajută-mă, uite, vino și întreabă-mă, uite, asta e lista care trebuie să o fac, întreabă-mă la sfârșitul săptămânii dacă le-am făcut. Simplu de tot. Și la sfârșitul săptămânii, hei, ai făcut lucrurile respective? Nu. Leneșule, de ce? Dacă știi că cineva te sună la sfârșitul săptămânii, parcă nu-ți mai vine să le amâni, nu? Sunt lucruri practice care le putem face atunci când nu ne merge bine. Lucrurile nu sunt doar spirituale și nu sunt acolo sus la un nivel înalt. Hai să ne rugăm și hai să citim mai mult. Da? Și lucrurile, cine le face, care trebuie să le facem? Cine are grijă de slujba ta? Cine are grijă de angajații tăi? Cine are grijă de, mai știu eu cine, elevii tăi de la școală, dacă ești profesoară? Tu trebuie să faci lucrurile astea. Dar Dumnezeu îți va da putere. Și este o combinație de intervenție divină a lui Dumnezeu, rămânerea în cuvântul lui Dumnezeu și rugăciune și a face ceva foarte practic. Pentru că fără acea parte de a face ceva practic, lucrurile nu se vor schimba. În foarte, foarte puține cazuri Dumnezeu intervine și schimbă ceva fără să faci tu nimic. Dar de cele mai multe ori Dumnezeu va face doar pentru că tu, în ciuda dificultăților prin care treci, vei face lucrurile care trebuie să le faci în fiecare zi. Sunteți de acord? Bun. Întrebarea e, ce facem? De azi înainte. O scurtă recapitulare și am încheiat. Când ești descurajat, 1. Admite că ești descurajat și învață să recunoști gândurile care sunt asociate descurajării. 2. Adu-ți aminte de viziunea dată ție de Dumnezeu. Pentru că descurajarea vrea să te deraieze de pe șine. 3. Stabilește clar priorități și nu lăsa ca lucrurile importante să scape. 4. Fă-ți o strategie de acțiune concretă pentru a merge mai departe. Și aici ai inclus cuvânt, rugăciune, ținte clare și ușor de măsurat. Pentru că dacă nu poți să măsori ceea ce îți propui, nu știi dacă ai realizat sau nu. Ia-ți agenda, ia-ți calendar, ia-ți ceva de scris tot timpul și asigură-te că te ții de lucrurile respective și cere ajutorul. Și ca o încheiere vă spun, să nu uităm că Dumnezeu uneori permite să fim descurajați, am mai zis-o. Dar asta produce dependență. Dependență de El. Și lui Dumnezeu îi place când suntem dependenți de El. Dumnezeu nu e cinic ca să se bucure când noi suntem în nevoi. Dumnezeu este un tată, un părinte, așa cum poate n-ai avut niciodată. Cu siguranță n-ai avut un părinte atât de bun ca Dumnezeu. Dar este perfect. Și în dragostea Lui și în înțelepciunea Lui permite uneori să treci prin văi. Dar vreau să știi că El nu te lasă acolo, însă depinde și de tine. Vreau să ne ridicăm în picioare. Poate avem o chitară în spate, dacă se poate, 2 minute? Sau un pian, ceva? Iacov 1:2 spune așa: frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi, și să nu duceți lipsă de nimic. Dacă vreunuia dintre voi lipsește înțelepciunea socială de la Dumnezeu, care dă cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dat, dar socială cu credință, fără să se îndoiască deloc. Pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Doamne, vreau să-ți mulțumesc că Tu ești stânca noastră de neclintit. Și, Doamne, pentru că suntem oameni, uneori trecem prin situații grele și nu le înțelegem de cel mai multe ori. Uneori ne le facem cu mâna noastră. Doamne, cât har ai! Cât îndurare, Doamne! Doamne, Tu ne ierți și îți mulțumim. Vreau să mă rog astăzi pentru întreaga mea, noastră adunare. Și aș vrea, dacă ești în situația respectivă, să ridici mâinile către Dumnezeu. Poate te simți descurajat astăzi. Să ai curaj să ridici mâinile către Dumnezeu și să spui: Doamne, astăzi am nevoie de înțelepciunea Ta, am nevoie de favoarea Ta. Poate treci printr-o situație foarte dificilă și nu mai poți, cere-i ajutorul lui Dumnezeu acum. În baza ceea ce s-a citit astăzi din cuvântul Tău, Doamne, avem curaj să cerem de la Tine lucruri mari. Își cerem vară în situațiile noastre dificile, Dumnezeule. Și dacă ea nu vine imediat, Doamne, își cerem îndurare ca să putem rezista până atunci. Mă rog ca Duhul Tău Sfânt să coboare cu putere peste noi toți astăzi. Mă rog ca îndurarea Ta să ne copleșească pe fiecare. Unii dintre voi ați fost dezamăgiți de oameni și poate aveți nevoie să cereți iertare, pentru că dezamăgirea asta v-a amărât și v-a blocat cumva relația voastră cu Dumnezeu, pentru că n-ai reușit să ierți acea persoană. Te rog să faci asta acum și te rog să nu amâni. Harul lui Dumnezeu e ca un balsam. Iertarea lui e disponibilă pentru tine. Dumnezeule, mă rog pentru Centrul Creștin Brașov, ca să fim o biserică matură. Mă rog pentru mult har. Doamne, dragostea ta nu are limite. Doamne, îți mulțumesc atât de mult, fiecare dintre noi este atât de prețios pentru tine. Nimeni din sala aceasta, Doamne, nu este degeaba aici. Nimeni din sala aceasta nu este disprețuit de tine. Doamne, Tu ne iubești cu o pasiune veșnică. Și, Doamne, Tu suferi atunci când noi suferim. Și Tu ne întinzi o mână și ne spui, uite, eu sunt aici. Te rog, întinde-ți mâinile către Dumnezeu și spune, și eu sunt aici, Doamne. Vino și dă-mi acea înțelepciune pe care am auzit-o în Iacov. Doamne, dă-ne puterea să nu ratăm nimic din ceea ce trebuie să facem. Și mă rog ca fiecare test prin care trecem să fie o întărire a mușchilor noștri spirituali, emoționali. Și, Doamne, când trecem prin astfel de probleme, să ne aducem aminte când alții trec și să spunem, uite, și eu am trecut pe acolo și pot să te ajut. Uite, asta este soluția. Cum ar fi să rămânem câteva secunde în închinare, în adorare, să ne bucurăm de Tatăl care... Eu cred că continuă să toarne balsamul lui peste fiecare dintre noi acum.